Esiet sveicināti šajā dienā, šajā baltajā dienā, kad visapkārt ir sniegs, un šajā īpašajā svētajā dienā. Dievs mūs ir vedis šeit kopā, lai mēs atkal satiktos un ieklausītos arī viņu vārdā. Un iesākot šo dievkalpojumu, mēs lasīsim no psalmiem, 111. Psalms un 1. 2. Pants. Alelujā! Es pateicos tam kungam un daudzinu viņu no visas sirds, dievbīgo vidū un draudzē. Liela ir tā kunga darbi, tos, lai ceņš izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks. Āmen. Dziedāsim 148. Dziesmu. Kopā pielūgsim Dievu, kam iespējams zemosimies. Dziļā pateicībā Tev, Tēvs, nākam pie Tevis šajā lūkšanā. Esam pateicīgi Tev par šīm piešķirtām dienām, kuras Tu mums dod. Pateicamies par Tavu dēlu, kur Tu sūtīji, un kurā mums ir mūžīgā dzīvība. Esi mums žēlīgs, ak, kungs. Veido mūs, palīdz mums vērtēt šo mīlestību, kur Tu sniedz un es atklāju savā dēlā. Palīdz mums būt tādiem, kādus Tu vēlies redzēt, iejūtīgiem, žēlīgiem, godīgiem, izpalīdzīgiem un patiesiem. Palīdz mums sniegt palīdzības roku tiem, kas cieš, kas mir mums blakus, iedrošināt ar Tavu vārdu. Palīdz mums runāt to, ko esam paši piedzīvojuši. Palīdzi. Lai daudz iemantot mūžīgo dzīvību, ar kuriem mēs sastopamies, nākot pie Tevis, viņi var to iegūt. Nāc mūsu vidū šajā rītā, svētī, vādi uzrunā, un esam Tev pateicīgi. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.
Tu vakna zemi sūt.
visiem skaistajā ziemas dienā. Viss tik balts un es skaists. Kristīgā pasaule runā par Kristus nāvu augšam celšanos. Kristus nomirstot sagādājumus. Balto tērpu, taisnības tērpu grēciniekam, lai mēs varētu būt priecīgi cerībā. Nāvi augšam celšanās. Kā ir jūs mājās? Ir nāvi un augšam celšanās. Ir augšam celšais Kristus, ir tikai nomirušais Kristus. Nu kā ir, draugi mīļie? Es nezinu, kā ir jūs mājās. Ja ir tikai nomirušais Kristus, tad ir diezgan bēdīgi. Kas notik tad, kad Kristus mir? Trīs stundas tumsa apklāja zemi. Ja tikai Kristus upuris ir Dieva bērniem, tad īstenībā vēl ir liela tumsa mājās. Tad, kad Kristus tika izstumts no sabiedrības tumšajos viduslaikos, tad liela tumsa apklāja pasauli. Ja jābūt arī augšam celšam. Tad ir jauns spēks, jauna dzīve, jauns prieks, jauns uzvars, kaut kas skaists. Liekas šodienas jautājums, kas tur uzrakstīts ar ārā, nokavēts jautājums, ka tam varētu nebūt vietas, ja mēs neaizmirstu Golgatas krustu. Ja mēs neaizmirstu augšam celšanos, nokavēts. Mēs šad un tad par to esam runājuši, kaut kur nokavēt. Amos grāmatā 8. nodaļā 11. pantā ir teikts, redz, es sūtīšu kopā ar šo zemi. Tā saka tas kungs, visvarenais Dievs, sūtīšu badu zemē. Ne maizes badu, ne slāps pēc ūdens, bet badu, jeb slāpes, uzklausītā kunga vārdu. Kaut kas būs nokavēts, vai ne tā? Un cilvēks skraidīs, tur teikt tālāk, no vienas jūras līdz otrai meklēs, nespēs saprast vairs. Kāds ir? Bībeli ir mājās, bet nesaprotu vairs viņu. Lasu, bet nesaprotu. Nav kunga gara klātbūtnes vai ar žēlstības laiks nobeidzies. Un cilvēku prāts paliks tāds, kā viņš viņu ir izvēlējies. Nepalīdzēs vairs ne Golgatas krusts, nepalīdzēs arī augšam celšanās. Nokavēts kaut kas. Mēs jau pat atgriezīsimies pie šī Golgatas notikuma. Bet arī mūsu ikdienā mēs varam kaut ko nokavēt. Mēs varam nokavēt savā ģimenē, mēs varam nokavēt savā draudzē, mēs varam nokavēt sabiedrībā, kurā dzīvojam, kaut ko nokavēt. Ir viens tāds īpatnējs notikums, kas notika Dāvida dienās. Dāvidam bija mīļš dēls. Visi viņam bērni viņam bija mīļi. Un kāds ļoti skaists dēls. Viņa vārds bija Abzloms. Tauta teica, viņam nav it nekāda vaina no kājas pēdas līdz galvas virsē. Nekāda vaina nav. Brīnišķīgs jauneklis. Un tad pienāca brīdis, kad notika karš. Karš par Dāvida troni. Un par viņu troni karoja viņa dēls. Absolūts. Dāvids bija ļoti satraukts. Viņš tur sēdēja Jeruzalemes vārtos un skatījās. Ziņas tas būs kāp stornī un gaidīja kādu ziņu no karalauka. Un tur divi ziņnieši skrēja. Tur skrēja Ahimats un Hušs Etiopijas. Etiopieši lielis skrēja. Viņš būtu noteikti pirmais atskries, viņš arī pirmais sāks skriet. Bet šis Ahimats zināja taisnāko ceļu, un viņš viņu apzina un izskrēja viņam priekšā un pirmais. Kāds bija Dāvida pirmais jautājums? Otrā zāmē. 80.29. pantā. Varat izlasīt. Vai labi klājās manam jā, tam jaunieklim Abzalomam? A šis vīrs nevarēja neko, nu viņš negribēja droši vien stāstīt. Viņš teica, es tur tā lielu burkši redzēju, lielu nemieru un tā, bet ja kas tur īsti, kā viss tur beidzās, es nezinu. Skrien tagad otrs, skrien Etiopiets. Un viņš kuršam atkal prasa. Pirmais jautājums, viņš neprasa, vai daudz kritušie, vai mans aizsardzības ministrs Joabs ir dzīves. Viņš neprasa vispār, vai bija ļoti grūts karš. Bet kāds bija pirmais jautājums atkal? Vai ar manu, vai ar to jaunieku Abzalomu visi ir labi? Un kāda bija atbilde? Tā, kā viņam klājās, lai klājās visiem tamiem jedniem. Dāvids tas saprata, kas ir noticis. Viņš, protams, nedicēja, ka viņa dēls ir matos iekāries tajā lielajā ozolā, Evraima mežā, ka viņa sirdī ir iedurt trīs šķēpi, kuras iedur Jāps, viņa aizsardzības ministrs Dāvids, un ka viņa skrējiens ir beidzies. Kas šeit tika nokavēts? Vai manam Abzalomam labi klājās? Abzalomu vēsturi jūs labi ziniet. Un tas parāda vienu lielu problēmu, kāda bija pat ķēniņa Dāvida laikā. Tur septiņas sievas. Katrai dēls. Katra dabīja grib, lai viņas dēls būtu kas nākamais ķēniņš. Abzalomas bija trešais dēls. Tas bija Gešuras ķēniņa meitas dēls. Jebkura māte vēlās, lai viņas dēls būtu ķēniņš. Un arī pats dēls, protams, vēlās. Bet Abzalomam tās lietas sarežģījās, kā viens no viņa pusbrāļiem pazemoja viņu māsu. Tamāru, un viņš viņu atrieva un nogalināja savu pusbrāli. Dāvids teica, prom no šajās. Un Abzalomas aizbēga pie savu sievstēvu uz Gešuru. Palika tur cik ilgi, 30 gads. Bībele neziņo, ka Dāvids būtu vienreiz aizsūtījis jautājumu. Abzalomu. Kā tev klājas? Vai tevi žēl, ka tu nogalināji savu pusbrāli? Varbūt tavs sirds ir izmainījusies. Vai tu zini, Abzalom, kad ir Dievs, pie kura tu vari nākt? Vai tu, Abzalom, esi aizmirsis visu to upuru sistēmu, kas notiek tavā tautā, kas liecina par piedošanu, kas liecina par uzvaru, kas kā ēna nākotnes Golgātas notikumu? Abzalom, vai tu nezini? Cik reiz Dāvids rakstīja tādas vēstures? Es nezinu. Cik reiz viņš uzdev tādu jautājumu Abzalomam, kā tev klājas Gešurā? Nāc mājās. Nevienreiz. Un tad Joabs pēc trim gadiem izdomāja tādu viltību, tur aizsūtīja pie ķēniņa vienu sievieti, un tā tur stāstīja apkārt, un gal galā viņa stāstīja par Abzalomu. Un tad Dāvids teica, lai te viņš nāk, atpakaļ uz Jeruzalēm. Viņš atnāca uz Jeruzalēm, Dāvids teica, manās acīs, lai viņš nerādās. Lai viņš dzīvo savā dzīvoklī tur Jeruzalēm. Pagāja vēl divi gadi. Pieci gadi. Un nevienreiz netika jautāts jautājums, vai manam jauneklim Abzalomam labi klājās. Vai tas ir svarīgi, viņa draugi, mūsu ģimenēs? Ka mēs zinām par saviem bērniem, vai viņiem labi klājas. Tā ir vecāk. Es domāju, ka jūs esat ļoti modrīgi, ka jūs Jau no bērna acīm varbūt nolasiet, ka viņam ir kādas skumjas, kādas pārdzīvojumas, kaut kas nepatīkams varbūt, un jūs uzliekat roku uz viņu plecu un sakiet, vai tev labi klājās, vai tev kaut kas nespiež, vai tas ir vajadzīgs? Jā, tas ir vajadzīgs, lai mums nebūtu jāraud tā, kā Dāvids raudāja. Viņš uzkāpa tur kādā augšu istabā. Viņš gauži raudāja, viņš teica, mans dēls Absalom, kaut es būtu nomiris tavā vietā. Dāvids saprata, ka viņš ir nokavējis kādu jautājumu, un ka viņš to ir nokavējis uz visu mūžu. Nokavējis. Nokavējis. Absaloms vēl 2 gadus nodzīvoja Jeruzalemē. Viņš gribēja saukt tagad Jāvu aizsardzības ministru, kas izkārtoja viņu atgriešanos Jeruzalemē. Saka, kāpēc es te atnācu? Kāpēc? Tēvs pa mani neliek ziņas, viņam ar manis nav nekā kopēja. Kāpēc es esmu šeit? Ved mani pie ķēniņa. Jāvs teica, nevedīšu. Un tad ko izdarīja Absaloms? Lai iekusnātu, lai iešūpotu šo Jāvu. Brāls Niklaus jau zina droši. Jā, viņš saviem kāpiem teica, jūs redzēt tur tos labības laukus, tie pieder Jāvam. Aiziet un pielaižiet tiem uguni. Pielaid uguni un nodedzināja Jāvu labības laukus. Jāvs teica, kāpēc tu tā esi darījis? Un ko viņš teica? Es gribu tikt pie ķēni, tāpēc, ka tu neved man pie ķēni. Un tad Jāvs arī viņa aizved. Un kas tur notika? Es nezinu, ko viņi viens otram teica, bet Dāvids noskūpstīja Absalomu. Pēc pieciem gadiem Dāvids noskūpstīja Absalomu. Apkrampu viņu. Bet vairs nevarēja izņemt no Absaloma sirds kaut ko nepatīkam. Tāpēc viņš nekad viņam nejautāja, neprādīja interesi, kā klājas manam dēlam Absalomam. Kā tev dēls klājas? Kā tu esi ticis pāri visam tam slikam, kas bija pagātnē? Kā tu par to pārdzīvo? Nebija, kad pajautā. Un tad Absalomam jau bija pavisam citi nodomi sirdī. Viņš redzēja ķēniņu troni. Un viņš domāja, cik labi būtu, ka es varētu tur sēdēt. Cik labi, ka es varētu valdīt pār šo zemi. Un šis nodoms viņš ir tik aug arvien lielāks. Viņš bija godkārīgs cilvēks. Viņš arī zināja savu skaistumu, savu vērtību un savu spējas. Viņš sagādāja karieti līdzīgi ķēniņiem, viņš sagādāja zirgus. Ar ko braukt, viņa priekšā 50 cilvēku skrēja, jauni cilvēki, kuri izrādīja savu simpātiju viņam. Un kādu dienu Absaloms nostājas pilsētas vārtos. Tur nāk cilvēki ar savām sūdzībām, ar savām vajadzībām pie ķēniņa. Un ko Absaloms prasa? Ā, tev ir problēmas. Pie ķēniņa tev gan nav ko darīt. Tur jau taisnību nedabūs. Un Bībele raksta tā Absaloms zaga sirds. Ar ko viņš zaga sirds? Ar meliem viņš zaga sirds. Viņš teica, pie ķēniņa tur atbildes nebūs. Tur nekā laba nebūs. Tur jūs taisnību neatradīsiet. Ja es būtu par ķēniņu, tas būtu citādāk. Palieciet šeit, un viņš pat skūpstīja tur bērns un vesels ģimenes atturēja zaga sirds. Kāda interesanta metoda. To ir Kristus pretnieks sienes šai pasaulē, kas zog sirdis, kā runā melus, lai varētu dumpoties. Tā bija Edenes dārzā. Iedenieks labi zināja, kas Ādams un Ieva, kā viņi pārdzīvo. kā viņi priecājas par to, ko Dievs priekš viņiem ir radījis. Un nevar viņiem vienkārši tā pateikt, iet prom no viņa. Tad Sātans ko darīja? Viņš meloja. Viņš apmeloja Dievu. Tas ir galīgi jūs piemānīs. Jūs nemaz nespējat apvert, cik daudz viņš jūs ir piekrāpts. Lai darītu vieglāku šo aiziešanu, lai piekrāptu. Tas mums notiek arī šodien pasaulē ģimenēs. Ja jūs redzēt vīru vai sievu, kurš neko labu vairs nevar viens otru atrast, tikai negatīvi. Vienalga vai tā ir izvārītā putra, vienalga vai tas izmazgātais krekus, vienalga vai tās ir izbuktātās bikses, vienalga vai tas ir uzkoptā māja vai tā ir uzvešanās sabiedrībā. Viss ir slikts, viss ir slikts. Un ja jūs tādu cilvēku sastopiet, kas melo, kas apmelo, un viss ir slikts, ziniet, ka viņš grib savu sirdsapziņu nospiest tik zem, lai viņš varētu aiziet. Viņš gatavo ceļu, bruģē ceļu, tā darīja arī Absalons. Nebija jau viegli pēc tās tikšanās ar tēvu, ka tēvs ir noskūpstīja. Tagad iekārot viņu tronu, lai viņu varētu nogāst. Viņam tāpat bija savs pārdzīvojums. Viņš tādā veidā sāk pret savu tēvu melot. Tur nekāda taisnība jūs neatradīsiet, paliecēt pie manas cilvēku ticējai. Ja cilvēki grib aiziet arī no draudzes, ka viņiem ir grūti, ka viņiem ir pārdzīvojums sirdī, kad viņi sajūta sirdsapziņu mostamies, tad iednēnieks viņus skubina melo, lai vieglāk būtu aiziet. Man neko nedēļ. Tur nesludina patiesību. Tur nav tas, kas ir vajadzīgs tev. Ja jūs sastopties tādu cilvēku, tad lūdziet par viņu sirdsnību. Es tādu nokavēsim. Jo cilvēks bruģē ceļu, ja varētu dumpoties. Ir arī godīgi, kas aiziet, jā, kas sniedz roku un saka tā. Paldies par tiem gadiem. Es esmu sastapis daudz, kuri nākuši no citām konfesijām pie kristībām. Un viņi saka, es pateicos savai mātei, kur bija pavisam citā konfesijā, par to pamatu, ko viņi likus. Es pateicos Dievam par tiem gadiem, kurus es varēju kaut to mazumu par viņu mācīties tajā draudzē. Viņš ar pateicību aiziet. Viņš nemet netīrums visu. Jā, tā ir liela statība. Absalons nevarēja mierīgi. Viņš saprata, tēvs man ir piedēvs, tēvs man ir pieņem atkal. Bet viņa sirdī auga šis nemiers un šis ļaunums. Un lūk tā, viņš organizēja šo sacelšanos pret tēvu un tāds bija iznākums. Un abāk tēvs, viņš saprata, ka ir kaut kas nokavēts. Varbūt viņa priekšā stāvēja tie 5 gadi. Nekad es nepainteresējos, kā iet manām apzulmām, ko viņš dara tur Gešurā. Nekad es viņam neizdies kādu skaistu priekšlikumu, nekad es viņu neaicināju mājās, nekad es nepalīdzēju viņa vajadzībā. Būsim ļoti uzmanīgi, gan draudzes ģimenē, gan arī savās ģimenēs. Vērosim viens otru un domāsim par to, kā es varu palīdzēt. Kā tev klājas? Nekaunaties iet viens otram klāt un pajautāt. Tu tāds bēdīgs šodien. Vai tev kāds skumjas? Es ar tev kopā lūkšu. Es par tev lūkšu nedēļā. Cilvēki atplaukst. Cilvēki kļūst citādi. Ģimenē tā patība, vai nav tā? Ja mēs nepievēršam viens otram uzmanību, tad liekas, ka mēs dzīvojam vienu. Ja mēs vienmēr pievēršam uzmanību, ja šo uzmanību varam sajust arī paši, mēs esam priecīgi, ka par mūsu domā, kāds par mūsu arī grib rūpēties. Lūk no kāds jautājums. Kā klājas tam jaunekļim, Absalomam? Iedainieks par to laiku jau bija sadūris trīs šķērs viņa sidī. Gudkārības šķērs. Sliktas sabiedrības šķērs. Sliktu ieradumu. Viņš pārņēma tos ieradumus, kādu bija Sātanu. Nu, tos varētu simbolizēt šie šķērti. Lūk, tāda ir šī pasaule. Bet kā, mīļie draugi, ir mūsu attiecībām pret Kristu? Daudz jautājums mēs varbūt viņam esam uzstādījuši. Mēs esam uzstādījuši, kāpēc man ir slimības, kāpēc man ir zaudējumi, kāpēc man ir neveiksmes, kāpēc man ir tik grūti atrast jaunu darbu, kāpēc man un kāpēc man un kāpēc man. Mēs varam daudz jautājumus viņam uzstādīt, kā savā laikā Pilāts viņam uzstādīt. Viņš pa priekš tautā jautāja, tad kāpēc viņš te ir atvests? Nu, ja viņš nebūtu nocietinājis, mēs jau viņu pie tevis nevēst. Viņš nav pelnījis. Nu, tad tiek ar tevi galā. Nē, nē, mēs jau nedrīkstam. Nu, tevi jātiek galā. Un te viņš jautāja Kristumā. Kas tad? Tad tu esi jūķēļiņš? Un ko Kristus atbildēja? Vai jā, vai tu pats no sevis tev saki, ja tev citi par to stāstīšu? Tad tu vispār esi ķēdīgi. Jā, bet par manu valstību neviens te necīnās. Tā kā tu var būt mierīgs. Mana valstība nav no šīs pasaules. Vai no citurības. Tad ko tad tu esi darījis? Ko tu esi izdarījis? Daudz jautājums uzdeva Pilāts. Un tad viņš ved atkal pie tautas ārā un teica, bet ko tad lai dara šo cilvēku? Sit viņu krustā, sit viņu krustā. Bet es gribētu vienu atlaist, vai nu Barabu, jeb šo Jēzu. Nē, nē, tikai Jēzu neatlaida, atlaida. Atlaida Barabu, bet sit viņu krustā. Un tad jautā Jēzu, nu kas ir patiesība? Ko lai es daru Jēzu? Un to viņš pajautāja šai tautai. Satracinātai tautai, kura alka pēc Jēzus asinīm, ko lai es daru ar Jēzu. Sieva jau viņam teica, labu padomu, tas neaizgaidīts un domāšana. Viņš pats nobijās, kad Jēzus teica, tāpēc es esmu pasaulē nācis. Jā, es esmu ķēniņš. Un kad viņš jau dzirdēja, kad viņš teica, Jūda teica, viņš sevi dara pa Dieva dēvi, tad Pilāts vēl vairāk pārmienas. Viņš tā, ko vēl varētu pajautāt? Neko, es atdošu viņu. Atdošu viņu mazgāšu rokas, lai tauta tiek viņu galā. Kam vajadzēja jautāt šo jautājumu? Ko lai es daru ar Jēzu? Lai tautai? Jeb, jūs arī jautājat to jautājumu? Ja jūs nejautājat tādu jautājumu, ko lai dara Jēzu? Nu, kaut savas domās jautājiem. Tad, kad jums ir problēmas, un jūs domājat, labi, man šodien problēma. Man saka tā, 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 bet ko lai es daru šodien ar Jēzu, tad kāda būs man attiecība pret Jēzu, ja es tā paklausīšu, ko tauta saka, un man tūl cilvēku būs. Tas ir svarīgs jautājums. Ja Pilāts būtu tā jautājas Jēzum, palīdzi man saprast, palīdzi man tu sadzirdēt kaut ko vairāk. Palīdzi man pie tevis patvērties šādā izšķiršanās brīdī. Tad būtu skaidra atbilde. Lūk, ko mēs varam nokavēt. Mēs varam nokavēt. Jautāt, ko lai es daru ar Jēzu šajos šodienas apstākļos. Man ir savi plāni. Es gribu tā kā Abzalomas padarboties. Man ir cits nolūks. Un tā aiziet cilvēku likteņi. Un tā cilvēki nepaspēja Jēzum neko pajautāt. Kaut gan Golgātas krusts, Golgātas notikums šodien ir dzīves. Tev nekad nebūtu jāpaliek bez atbildes, tev nekad, miļais draugs, nebūtu jākrīt, ja neniekam par upuri nekad. Šodien pasaule ļoti cenšas Kristu izdzēst no cilvēku prātiem, vai ne tā? Jūs jau būtu pārzinies atkal skatījāties arī šo Discovery meklējumu par šo. Zinātnieki ierakšies, meklē, ko meklē? Kristus šķirstu jau. Un tur ar to pindzelī tīra noslās milks. Jēzus Jāzepa dēls. Un tā es to šķirstu vaļā, un tur ir iekšā kas? Kauli. Kauli, saka. Kristus kauli. Un jā, tā arī varot būt. Kristieši sakot, ka tā varot būt, jo viņš jau iznāca citā miesā, augšam cāršā miesā. Tātad viņš tos kaulus atstājas tur. Atstājas tur. Jūs redzat, ka iedmainieks ar meliem cīnās vai izņemt no tavu prāta Bībeli, lai tevi iedzītu vadā tajā dienā, kad cilvēks sāk skriet no vienas jūras līdz otrai. Lai tad tu būtu izsaucis. Sakāt, kur tad nu ir tā patiesība? Biblija tik skaidri uzrakstīts. Jā, iekšā skatījās, tā vieta, kur viņš gulēja, bija kāda. Tukša. Nevien nebija. Ne kaulu, ne kas nebija. Viņš ir augšam ceļies. Ar brīniša vēsts, miļie draugi. Domājiet par Kristu. Lai viņš ir augšam ceļies jūsu mājās, tad lai jūsu mājās ir jauna dzīve. Lai jūs mājās ir jaunas intereses vienam par otru. Lai jūs savās sadzīves attiecībās nenokavējiet kaut ko viens otram pajautāt. Nekļūstiet tik lepni un tik dusmīgi. Es ar tevi nereiknos. Dzīvo kā tu gribi, es dzīvošu kā es gribu. Tas būs zaudējums. Jūs raudāsiet rūktāk, kā Dāvids raudāja. Rūktāk. Par vēlu. Uzdots jautājums, tad, kad vairs nevarēsiet palīdzēt. Un tāpat draudzē, miļie brāļu mās. Vērojiet viens otru, mīliet viens otru, apkampiet viens otru, stāstiet viens otram patiesību. Neļaujiet iedmainiekam stāstīt melus. Un ejiet cīnīties par skaisto mērķi, ka varēsiet būt visā mūžībā kopā. Un tad vairs nebūs nekas, ko jautāt. Būs uzvara. Uzvara būs iegūta. Lūk uz to Kristus mūs aicina arī šodien. Viņš saka, lai dzīves ir tavā dzīvē šis notikums, nāve un augšam celšanās. Nāve un augšam celšanās. Tev nav jāpaliek raudošam šajā pasaulē, ka tu kaut ko vari nokavēt. Nāc pie Jēzus un Jēzus saka tā. Jāņa evaņģēlī tur pirmā nodaļā, kad viņš nāca šajā pasaulē pie savējiem, kas notika? Viņu neuzņēma, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva ko? Varu kļūt par Dievu bērnu. Nu, vai tas nav kaut kas īpaši? Uzņem viņu savā dzīvē, viņš ir tavs labākais draugs. Un redzēs, ir skaistas varbūt attiecības arī ar cilvēkiem šajā pasaulē. Kuri vēl daudz ko nezinu, tu varēsi viņu palīdzēt. Un tu varēsi novērst tās briesmas, kad iedmainieks iedur savu šķēms cilvēku sirdī un izposta viņu dzīvi. Lai tevi stāsts ir, es nomenu, ka mēs nenākvētu šo jautājumu. Āmen.
Hello.
Debesu Tēvs, ka Tu sūtīji savu dēlu šajā pasaulē, lai neatstātu mūsu vienus ar mūsu jautājumiem, ar mūsu izmisu, ar mūsu dzīvi. Pateicamies, dārgais Jēzu, ka Tu esi ne tikai piesists krustā, bet Tu esi augšām cēlies. Tu esi dzīvs un varens, un Tavs spēks ir priekš katra cilvēka, kas vēlās to saņemt. Mēs vēlamies ar Tevi būt tik ciešās sadraudzībā, lai mēs nenokavējam tos jautājumus, kas mūs bieži nomāc mūsu sadzīvē ar cilvēkiem, mūsu ģimenēs. Palīdz, mīļais Jēzu, lai mēs nenokavējam tos jautājumus, kas izšķir mūsu mūžību. Lai mēs būtu vienmēr kopā ar Tevi. Lai mēs kā Tavas rokas svētīti un vadīti, arī varētu palikt Tev uzcīgi līdz galam. Svētī Tavs mīļos bērns, kur šodien stāv šeit Tavā priekšā, bet esi Tu arī tiem, kur ir vieni, kur ir mājās, kur varbūt slimības nespēkā, domā par skaisto mūžību, stiprini viņus, iepriecini viņus, un esi viņiem sevišķi Tu. Palīdz tiem, kuri paguruši, kuriem kurs varbūt ienēnieks ir pievīls, es Tu žēlīgs katram, kamēr vēl ir žēlstības laiks. Un vadi mūs visus pretī tam jaukam mētim, kuru Tu esi tik skaidri atklājis zemes bērniem. Paldies Tev, ka tas nav tukšs mēts, Tā ir jauka mūžība. Mūžam būt kopā ar tevi, kur nebūs vairs jautājumu, ko jautāt, bet viss būs jauns un skaists. Lai tavs svētība pavada mūs visus, un lai tavs padoms ik dienas mūs stiprina. Jēzus vārdā. Amen.
Īsts pārtraukums.